Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ժամը 16-ի թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է, բարի օր։ Միջադեպ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին դիվերսիոն խմբերի հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 1 զոհ է տվել։ Կիևում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և քաղաքացիների միջև։ Իրավիճակը մեկնաբանում է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։ Ակտիվիստները կշարունակեն պայքարել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ, բոյկոտելով կառավարիչների ընտրությունը։ Սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումների քրեականացումը Հայաստանում արդյունավետ չի լինի, մասնագետի կարծիք։ Կանդրադառնանք այս և մի շարք այլ թեմաների, բայց նախ այս ժամի հիմնական լուրերը լսենք, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր միջադեպեր շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ գիշերը շփման գծի երկու հատվածներում հյուսիսարևելյան Ջրաբերդ և հարավարևելյան Կորգան գյուղերի մերձակայքում հայկական ուժերը կարողացել են կանխել ադրբեջանական կողմի իրականացրած միաժամանակյա դիվերսիոն գործողությունները։ Փոխհրաձգությունների արդյունքում զոհվել է հայկական բանակի կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Շփման գծում տեղի ունեցած բախմանն անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Կարեն Միրզ Այսօր Երևանում կայացած հանդիպման ընթացքում նախարարները ադրբեջանական կողմի այս հարձակումները գնահատել են որպես սադրիչ և անպատասխանատու քաղաքականության հերթական դրսևորում, և այս շաբաթ ծրագրված Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները խանգարելու փորձ նշված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Երեք Ստամբուլում տասնյակ հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել հարգանքի տուրք մատուցելու 2007 թվականին սպանված Ակոսի խմբագի ժանդինքի հիշատակին դինքի սպանված հետաքննությանը։ Երեք տարածած հայտարարության մեջ անդրադարձել է նաև ԵԱԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, դինքի սպանությունից 7 տարի անցել, այդ հանցագործության կազմակերպիչները չեն հայտնաբերվել, նշել է ԵԱԿ ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարն ասել է ընդդիմադիր ուդար կուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոյի հետ անցած գիշեր կայացած բանակցություններից հետո։ Կլիչկոն Յանուկովիչի նստավայրեր ժամանել այն բանից հետո, երբ Կիևի կենտրոնում կատաղի բախումներ էին սկիզբ առել ոստիկանության ուժերի և ցուցարարների միջև։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Իրանին հրավիրել է մասնակցել Սիրիայի հարցով հունվարի 22-ին Շվեյցարիայում նախատեսված բանակցություններին։ Բան Կի-մունի խոսքով մասնակցության դեպքում Թեհրանը պարտավորվել է դրական և կառուցողական դերակատարում ունենալ բանակցություններում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, որ Թեհրանը կմասնակցի բանակցություններին առանց որևէ նախապայմանի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս գիշեր խաղաղ չի եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, ինչպես նշեցինք, զորքերի շփման գծի երկու հատվածներում արձանագրվել են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձեր։ Ստացված հաղորդագրության համաձայն հարձակումները ետ են մղվել, իսկ փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական կողմը դեռևս ոչինչ չի հաղորդում սահմանային հրաձգության մասին։ Կատարվածի առնչությամբ Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ։
Հայկական կողմը, ինչպես միշտ նշել է, նորից նշում ենք, որ նման ցանկացած արկածախնդրության պատասխանը շատ ցավոտ է լինելու։
Թե ինչպիսի ու ինչ մասշտաբների պատասխան գործողությունների մասին է խոսքը, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը մանրամասնել չցանկացավ, միայն նորից շեշտեց, որ հակառակորդն իր արժանի պատիժը կստանա։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմը փորձել է հերթական դիվերսիոն գործողություն իրականացնել միանգամից 2-3 ուղություններով։ Ազատության հետ զրույցում Հովանիսյանն ասաց, որ դիվերսիոն խմբերը մարտի են բռնվել հայ դիրքապահների հետ, որի արդյունքում հայկական կողմից զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Հարցին, թե զոհերից խուսափել արդյոք հնարավոր չէր, Հովանիսյանը պատասխանեց.
Խոսել այն մասին, որ հնարավոր էր ինչ-որ կերպ տեխնիկական միջոցառումների արդյունքում լիովին խուսափել կորուստներից, մի քիչ զինվորական լեզվով ասել անհնար կլինի։ Այ խոսել են մասին, որ 3 դիվերսիոն խումբ է հետ մղվել եւ ընդամենը մեկ կորուստ ունենք, մասնագիտական լեզվով ասած հպարտանալու բան է։ Իհարկե մեր տղաները իրենց տեղում են եղել, իրենց խնդիրը կատարել են, հասկացել են եւ փառք Աստու եւ հարկ մեր հերոսներին։
Մամուլի քարտուղարը նշեց, որ հակառակորդի կորուստները մեծ են, սակայն վստահ է, որ հակառակորդ կողմն ազնվություն չի ունենա ու ճիշտ թվեր չի հրապարակի։
Հաստ է, որ նրանց գործողությունները անհաջողության են մատնվել։ Մեր աշխարհներով նվազագույնը 4-5 կորուստ արդեն պետք է ունենան, որովհետև դիվերսիոն խմբերը թողել և փախել են նաև ուրեմն իրենց հանդերձանքներից որոշ բաներ, տեխնիկական միջոցներ և այլն։ Մանրամասն չեմ կարող ասել, քննություն ընդանում այս պահին, ինչը ենթադրում է, որ խումբը պրոբլեմ է ունեցել դրանք հետ տանելու, նշանակում է կորուստները շատ են եղել։
Հովանեսյանի խոսքով վերջին տարիներին հակառակորդի լկտիության ու ագրեսիվության աճ կա, իսկ թե որն է պատճառը, վերլուծությունը թողեց քաղաքագետներին, սակայն նշեց.
Իբր պատրաստմի վերսկսման պատրաստվող քաղաքական ղեկավարությունը իրենց փորձում է երևի իրենց բանակի իրենց ձորքի մեջ մտցնել այդ բարդույթը հաղթահարել, որ իրենք կարող են հաղթել, որոնք պարտված չեն, երևի փորձում են դա անել։
Նշենք, որ օրերին նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպում։ Արդեն շրջանառվում են բազմաթիվ մեկնաբանություններ այն մասին, թե Ադրբեջանի դիվերսիոն գործողություններից հետո այս հանդիպումը կարող է չկայանալ։ Մեր խնդրանքին պարզաբանել հարցը արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ասաց, որ նախարար Նալբանդյանի աշխատանքային օրակարգում այս պահին որևէ փոփոխություն չկա։ Եթերում շարունակվում է ազատության ցերեկային թողարկումը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում ողջ գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել քաղաքացիների և ոստիկանական ուժերի միջև։ Ըստ ոստիկանության վիրավորվել է անվտանգության ավելի քան 70 աշխատակից, երկու տասնյակ ցուցարարներ ձերբակալված են։ Գրուշևսկի փողոցը, որտեղ տեղի են ունեցել բախումները, դեռևս բազմամարդ է։ Հիշեցնենք, երեք Ուկրաինայի բազմաթիվ քաղաքացիներ դուրս էին եկել ցույցի առաջին հերթին ընդդեմ Գերագույն Ռադայի ընդունած և արդեն Յանուկովիչի կողմից ստորագրությամբ ուժի մեջ մտցված ցույցերը ցրելու մասին նոր օրենքների։ Ըստ Ուկրաինայի ընդդիմության, Յանուկովիչն այս նոր օրենքով փորձում է դիկտատուրա հաստատել երկրում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամբողջ գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում անհանգիստ վիճակ էր, ընդդիմադիր ցուցարարների և ոստիկանների բախումները շարունակվել են։ Անդիմադիրները հրկիզել են ոստիկանների մի քանի ավտոբուս, մոտ 100 մարդ բժշկական օգնության է դիմել, նրանցից մոտ 40-ը հոսպիտալացվել է։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ երկու տասնյակ մարդ կալանավորվել է, նրանց թվում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության երկու աշխատակիցներ։ Մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր այս պահին շարունակում է բողոքի ակցիաները Կիևի կենտրոնական փողոցում։ Երեկ ուշ երեկոյան տեղի ունեցած ընդհարումները ամենաթեժն էին անցած երկու ամիսների անդադար ցույցերի ընթացքում։ Այդ ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցիացիոն պայմանագրի ստորագրումը և գործարք է կնքել Մոսկվայի հետ։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ 3000 հանրահավաքով պահանջել են նախագահի հրաժարականը և բողոք են հայտնել Գերագույն Ռադայի հապճեպորեն ընդունած նոր օրենքների դեմ, որոնք տալիս են ցույցերը ուժով ցրելու, ցուցարարներին տուգանելու, կալանավորելու, ինչպես նաև պատգամավորներին մանդատից արագ կարգով զրկելու հնարավորություն։ Երեկուշ երեկոյան Յանուկովիչը Կիևի արվարձանում գտնվող նախագահական նստավայրում ընդունել է ընդդիմության լիդերներից աշխարհի բռնցքամարտի նախկին չեմպիոն ուդար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոին։ Յանուկովիչը խոստացել է Կլիչկոին կազմել հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է ընդդիմության հետ համատեղ ջանքերով ելք գտնի ներկայիս վիճակից։ Հանձնաժողովը կղեկավարի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրի Կլյուևը։ Ընդդիմության մեկ այլ լիդերը Գերագույն Ռադայի նախկին Հոսնակ, նախկին արտգործ նախարար և էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արսենի Յացենյուկը դիմելով ցուցարարներին ասել է, որ իրեն զանգահարել է անձամբ Յանուկովիչը, ով առաջարկել է բանակցություններ սկսել։
Декілька хвилин тому мені зателефонував президент Віктор Янукович. Вони оголошують про те, що готові розпочати переговорний процес.
Բանակցությունների համար պատասխանատուն ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Անդրեյ Կլյուևն է, հայտնեմ իմ անձնական տեսակետը առաջին։ Բանակցությունների մանդատը ունի միայն Մայդանը։ Երկրորդ, բանակցությունները պետք է լինեն բացառապես հրապարակային։ Երրորդ, մեր բանակցությունների նպատակը մեր պահանջների կատարումն է, ասել է Յացենյուկը։
Наші перемовини це виконання наших вимог։
Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը պաշտոնական Կիևին հորդորել են վերանալ խստացված օրենքները, կողմերին դիմել են զսպվածության կոչով և ողջունել են բանակցելու պատրաստակամությունը։
Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն 3 եւ այսօր Կիևում տեղի ունեցող իրադարձություններին ողջ գիշեր հետևել է հենց Կիզակետից։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել նրա հետ։
Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն Կիևից քիչ առաջ մեզ փոխանցեց, որ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հետագա զարգացումները անկանխատեսելի են։ Նախկին դեսպանը գիշերվա բախումների ժամանակ անձամբ եղել է Եվրամայդանում, ասաց, որ ցուցարարների շարքերում կան ծայրահեղականներ, որոնք չնայած ընդդիմության առաջնորդների հորդորներին չխուսափեցին ոստիկանության հետ բախումներից, ոստիկանությունն էլ կիրառեց հատուկ միջոցներ։
Ես ինքս իմ աչքերով տեսել եմ, ինչպես պայթում են այդ ռմբերը, որ գծում էին ոստիկանները դեպի հարձակոններին, ռետինե գնդակներով էլ կրակում էին ժողովրդի վրա։ Շատ լարված էր վիճակը, որովհետև ոչ ոք չէր պատկերացնում, ինչպես պետք է զարգանային իրադարձությունները, բայց հիմա քիչ թե շատ խաղվել է, պայմանավորվածություն կա, որպեսզի անցկացնեն բանակցությունները Մայդանի ներկայացուցիչների և կառավարության ներկայացուցիչների միջև։
Պարոն Բոշկո, հիմա ինչ եք կարծում, հնարավոր է այս իրավիճակը հանգեցնի քաղաքացիական պատերազմի, թե իշխանությունները զիջումների կգնան։
Շատ դժվար հարց է, իհարկե բոլորը վախենում են այդ հարցից, և գիշերը Կլիչկոն գնացել է Յանուկովիչի մոտ և այնտեղ դիմել է իրեն, որպեսզի իրոք այդպիսի բանակցություններ անցկացնեն, որովհետև այդպիսի վախ կա, մանավանդ հաշվի առնելով, ինչ է ներկայացնում հիմիկվա իշխանությունը, այսինքն այդ մարդիկ, որոնց շարքերում շատ կասկածելի էլեմենտներ կան, այսպես ասած, որոնք անհասկանալի ձևով հասել են հսկայական հարստությանը և որոնց համար, իհարկե, հարստությունը առաջին տեղում են և ոչ թե երկրի պետության հարցեր են։ Իրենք մի քիչ ուրիշ նպատակներ ունեն այս կյանքում, պահպանել ստատուս կվոն, այսինքն, որ իշխանությունը իրենց ձեռքերում լինի, դա է իրենց նպատակը, հասկանալի նպատակը, դրա համար իրենք չեն ստորագրել Եվրամիության հետ կապված պայմանագրերը։
Եվ դրա համար այսօր այդպես աղճակատման են գնում, հա։
Իհարկե, բա արդեն երկու ամիս կանգնած են մարդիկ, հավաքվում են, որպեսզի իրենց կամքը հասնեն իշխանություններին, իշխանությունը չի լսում իրենց, չի ուզում լսել իրենց, փոխարեն պատժում է, ծեցի ենթարկում, ընդունում են խայտարակ օրենքները, որոնք շատ խիստ սահմանափակում են քաղաքացիական հասարակության իրավունքները։
Ձեր կարծիքով այս իրավիճակը, եթե ասենք համաձայնության չգան իշխանությունն ու ընդդիմությունը, կխորացնի ճգնաժամը և հնարավոր է ցույցերը ցրելու համար արդեն սկսեն կրակել ցուցարարների վրա։
Ես չեմ մտածում, որովհետև վերջ արդեն մենք լսում ենք, որ Եվրոպայից դիմում են Ուկրաինայի իշխանություններին, Ամերիկայից, ուրեմն էլի բավականին խիստ հայտարարություն է եղել, այնպես որ երևի դա կստիպի բանակցություններին նստել, բայց ճիշտ ասած ես առանձնապես չեմ սպասում, որ միանգամից արդյունքներ լինեն, որովհետև էլի կրկնում են, ահա երկու ամիս անցել, ինչպես այդ բողոքները սկսվել են, և ինչ, գոնե մի շատ արդար պահանջներից մեկը կատարել են, իհարկե ոչ, դե ինչ կարելի է սպասել այս դեպքում մեր իշխանություններից։
Չնայած ընդդեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ շաբաթօրը կայացած բազմամարդ հանրահավաքին, այս հարցում Հայաստանի ընդդիմադիր միավորների աննախադեպ միասնականությունը, թոշակների մասին նոր օրենքն արդեն ուժի մեջ է, 74 թվից հետո ծնված քաղաքացիները հունվարի աշխատավարձն արդեն կստանան մոտ 6.5% պակաս ի համեմատ դեկտեմբերի։ Ակտիվիստները հանձնվել չեն ցանկանում, համարելով, որ ոչ ոք իրավունք չունի տնորինելու իրենց վաստակած գումարները, որպես պայքարի հաջորդ քայլ նրանք որոշել են չընտրել ֆոնդերի կառավարիչներին, թեև նշենք, որ այդ դեպքում պետությունը ինքը կընտրի քաղաքացու փոխարեն։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ ընթացող պայքարը թեպետ օրեցօր ավելի է ակտիվանում, այդուհանդերձ հունվարից օրենքն գործում է և արդեն փետրվարին 1974 թվականին և դրանից հետո ծնված աշխատող քաղաքացին առնվազն 5%-ով պակաս կստանա իր աշխատավարձը։ Պայքարի այս փուլում օրենքին ընդդիմացողները ավելի քան 270,000 քաղաքացիներին կոչ են անում, գոնե մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը չընտրել ոչ կառավարիչներին, ոչ էլ նրանց առաջարկած ֆոնդերը, որտեղ պետք է ի պահտրվեն ապահով ծերության փողերը։ Հանրապետական կուսակցության համար անգամ այս կոչերը մտահոգության պատճառ չեն, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, պետությունն այս խնդրի պատասխանը ունի։
Չենք իրարում, ուտիք է խախտում առավել, եվս եթե չդիմեն, իրենց ուզած ֆոնդում չի բաշխվի իրենց գումարները, այլ ինքը կառավարիչը կորոշի որտեղ։
Կառավարիչները երկուսն են՝ ֆրանսիական Ամունդին, ԱԳԲ Ագրիկոլ բանկի հետ միասին եւ ավստրա-գերմանական Ց կվադրատ եւ Տալանքս ընկերությունները։ Յուրաքանչյուր կառավարիչ առաջարկում է 3 ֆոնդ՝ կայուն, եկամտային, պահպանողական եւ հավասարակշռված։ Եթե քաղաքացին չի ընտրում իր կառավարչին, ապա պետական հատուկ ծրագիրը ինքնաբերաբար ընտրում է կառավարիչներից մեկին։ Ինչ վերաբերում է ֆոնդերին, ապա յուրաքանչյուր կառավարչի դեպքում ընտրվում է պահպանողական ֆոնդը, որտեղ 75%-ը պետական պարտատոմս է, իսկ 25%-ը բաժնե տոմս։ Կառավարչին և ֆոնդերին ընտրելու համար քաղաքացին պետք է դիմի հայ փոստ կամ այս պահի նման ծառայություն տրամադրող 4 բանկերի։ Կենտրոնական բանկից փորձեցինք պարզել, թե մինչև օրս քանի հոգի է կառավարիչ և ֆոնդ ընտրել։ Տեղեկացանք, որ այդ տվյալները հավաքագրվում են կենտրոնական դեպոզիտարիայում։ Մեզ հետ զրույցում կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրեն Վահան Ստեփանյանը թեպետ ոչ մի կոնկրետ թիվ չնշեց, պատճառաբանելով, թե այդ տեղեկությունը իրենց սեփականությունը չէ, այն պատկանում է կենտրոնական բանկին և կառավարությանը, սակայն ասաց, որ նկատվում է ֆոնդերի ընտրողների թվի աճ։
Դեկտեմբերի 2-ից արդեն իսկ սպասարկումը իրականացվում էր հաշվետերերին, ընտրությունների թիվը հունվարի 1-ից հետո ավելացել։
Ինչքան տոկոսով շատացավ գոնեք։
Նման հաշվարկ էս պահին չունենք։
Ինչ որ տվյալ
համակագրված
ունեք, որ ուղարկել եք կենտրոնական բանկին։
Ոչ,
դեռ չէ։ Շաբաթօրվա երթի ընթացքում ես հետ զրույցում ազգային ժողովի Հոյիդա պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը տեղեկացրեց, որ եթե նույնիսկ մարդիկ արդեն ընտրել են այդ ֆոնդերը, ապա սահմանադրական դատարանի օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու դեպքում այդ քաղաքացիները կարող են վնասների պահանջով հետ ստանալ գումարները։
Ֆոնդերը, որպես այդպեսին, որևէ քարոշություն չեն արել, չեն ներկայացրել, ավարտվածնանու, որ քաղաքացին տարական մասնագիտական գիտելիքների չտիրապետի։
Այսօր քաղաքում կարող ենք տեսնել համակարգը գովազդող պաստառներ, կա նաև հատուկ կայք ePension.am, ինչպես նաև գործում է թեժ գիծ, որտեղից սակայն հստակ տեղեկություն այդպես էլ ստանալ չհաջողվեց։
Կենսաթոշակային նոր համակարգի հավանական ճակատագրին և ծավալված շարժման հետագա զարգացումներին է անդրադարձել նաև այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն այսօր նկատում է, 2008-ից հետո առաջին անգամ ընտրությունների կամ հետընտրական գործընթացների հետ ուղղակիորեն կապ չունեցող լայնամասշտաբ հանրահավաք տեղի ունեցավ, որի օրակարգային հարցը սոցիալ-տնտեսական էր։ Այս գործընթացն իշխանության համար 2 վտանգավոր զարգացում է ենթադրում՝ նախ, պայքարի հաջողության դեպքում ոչ իշխանական ուժերի համախմբում տեղի կունենա, երկրորդը՝ իշխանությունը կզրկվի կենսաթոշակային ֆինանսական միջոցներն իր նպատակների համար օգտագործելու հնարավորությունից, նշում է կայքի մեկնաբանը, հավելելով, իշխանությունը ջանք ու եռանդ չի խնայում փողոցային պայքարի գործընթացը վարկաբեկելու ու չթողնելու, որ տարբեր ուժերի միջև համախմբում տեղի ունենա։ Նույն թեմայի մասին Իլուրում կարդում ենք. Շաբաթօրյա հանրահավաքը պարզորեն ցույց տվեց մեկ բան. Հայաստանի քաղաքացիները պատրաստ են հրապարակային զանգվածային պայքարի։ Համենայն դեպս, եթե վստահենք աչքաչափի տպավորություններին, ապա կարելի է ասել, որ շաբաթօրը տեղի ունեցած հանրահավաքը իր մարդաշատությամբ հասնում էր վերջին նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած հանրահավաքներից ամենատպավորիչներին։ Սա պետք է համարել որոշակի ազդանշան, սա նշանակում է, որ քաղաքական սուր օրակարգը կարող է պարզապես պայթյուն առաջացնել, եթե իհարկե ապահովի համապատասխան տեխնոլոգիաներով։ Հունվարի 18-ի հանրահավաքի մասին էլ ժամի մեկնաբանը գրում է. Պրոցեսն իր մեջ ունի զարգանալու մեծ պոտենցիալ, սակայն ինչ զարգացում կունենա այն, կախված է քաղաքական ուժերից և երիտասարդների այս շարժումից, որոնց գործելաոճն ու բառապաշարը դեռ շատ են իրարից տարբերվում։ Երիտասարդները դեռ շատ անփորձ են ու չեն գիտակցում, որ իրենց պահանջին հասնելու համար անհրաժեշտ են քաղաքական մակարդակի հարցադրումներ։ Քաղաքական ուժերն էլ ունեն ստերեոտիպային պատկերացումներ և գործելաոճ, որը խանգարում է նրանց նոր ովի ընկալվելու հասարակության կողմից։
<Sess-> Հայաստանում պտղի սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման պատճառով տարեկան առնվազն 1400 իգական սեռի երեխա չի ծնվում։ Հայաստանն այս ցուցանիշով աշխարհի երկրների շարքում գտնվում է վատագույն հորիզոնականներից մեկում։ Արդեն տարիներ շարունակ այս խնդրի մասին բարձրաձայնում են և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը և տարբեր պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Իրավիճակը սակայն չի շտկվում։ Եվրոպայի խորհուրդը վերջերս հարցի լուծման իր տարբերակներ առաջարկել, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման քրեականացումը Հայաստանում ոչ մի դրական արդյունքի չի հանգեցնի, նշում են մասնագետները։ Հիշեցնենք, նման առաջարկով օրերս հանդես եկավ Եվրախորհուրդը Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին և Ալբանիային կոչանելով քրեականացնել սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը, քանի որ այս երկրներում տղաների և աղջիկների հարաբերակցությունն արդեն բավական մտահոգիչ է դարձել։ 100 աղջկա բաժին է ընկնում 114 տղա, մինչդեռ նորմալ է համարվում 100 աղջիկ 104 տղա հարաբերակցությունը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյան.
Հայաստանում ավելի շատ նման այս խնդիրը կապրիզի, հա, որ տղա պետ կա լինի, ոնց կլինի տղա չունենա։ Տղա ունենալու ցանկությունը մոտավորապես 6 անգամ ավելա միջինը, 4 անգամ քաղաքներում և 10 անգամ յուղական բնակավայրերում։
Հայրապետյանը նշեց, որ այժմ աշխարում մեկ հաջողված օրինակ կա, երբ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները կրճատվել են, դա Հարավային Կորեայի օրինակն է։ Պատճառները մի քանիսն են, դրանց թվում նաև երևույթի քրեականացումը։
Առաջինը տնտեսական զարգացումը շատ արագ, երկրորդը ուրբանիզացիան, երրորդը կանանց կրթության մակարդակի բարձրացումը և կանանց դերի հավասարեցումը աշխատանքային շուկայում։ Եվ իհարկե այնտեղ կա կրիմինալիզացիայի կետել 6 տարի կամ $13,000 շտրաֆ։
Բժիշկները կդատապարտվեն 6 տարվա ազատազրկման կամ ստիպված կլինեն վճարել $13,000 տուգանք, եթե պարզվի, որ հղիության արհեստական ընդհատումը պայմանավորված է եղել պտղի սեռով։ Հայաստանում խնդրի քրեականացումը չի լուծի հարցը։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի մանկաբարձական բաժնի վարիչ Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այդ դեպքում պարզապես կավելանան հղիության անօրինական ընդհատումները։
Մի փորին համոզվում դա արդյունավետ չի լինի, ուղղակի կառուցանք շատացնի, էխոյի գինը կշատացնի, և ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Օրինակ 50-ական թվականներին Սովետական Միությունում մի շրջան կար, որ աբորտները արգելել էին, ու ինչի դա բերեց, դա բերեց կրիմինալ աբորտների թվականակի շատացմանը, ահագին կանայք մահացան կրիմինալ աբորտներից։
Խնդիրը լուծելու համար առողջապահության նախարարությունը մշակում էր մի նախագիծ, ըստ որի ծնողներին երեխայի սեռը կհայտնեին, երբ կինը կլիներ հղիության 5-6-րդ ամսում, այս դեպքում արդեն հղիության ընդհատումը բավականին վտանգավոր է և չի թույլատրվում օրենքով։ Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավակյանը նշեց, որ առայժմ աշխատում են օրինագծի վրա։ 2010 թվականի տվյալներով Հայաստանում տարեկան 29,000 հղիության ընդհատում է կատարվում, բացի այն, որ հղիության արհեստական ընդհատումները բերում են անպտղության, եթե սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումները այս տեմպերով շարունակվեն, մինչև 2060 թվականը Հայաստանում 93,000 մայր չի ծնվի։ Աղջիկ տղա հարաբերակցության շեղումը Հայաստանում առաջին անգամ նկատվել է 1993-ին, իսկ այսօրվա դրությամբ մինչև 20 տարեկան տղաները աղջիկներին գերազանցում են 40,000-ով։ Զրուցեցինք նաև մեր քաղաքացիների հետ։
Երևի տղան շարունակում է տոհմածառը։
Իսկ դուք անձամբ ինչ կուզեիք։
Երևի թե տղա։
Ես տղա բնականաբար։ Ֆորիլացումներ սպասքին տեր է լինի։
Հին տրադիցիայով գալիս է, որ տղաները սիրում, տղաները։ Աղջիկը չի մնում տանը, իսկ տղան մնում է տանը։
Հայաստանում այդքան մենթալիտետ երևի այդպես է։
Ես էլ եմ մի տղա, մի աղջիկ, բայց առաջնակը կուզենամ աղջիկ։
Ինչ համար տարբերություն չկա, կարող է առողջ բարի լինի։
Դե չես կարող ասել, էլի տղա տղա լինի, աղջիկ լինի, տղայից լավ, մեծանա ավելի լավ լինի, քան ընտանիքի հակառակը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային գրադարանում նշվել է չեխական գրքի օրը։ Ըստ միջոցառման մասնակիցների, լավ կլիներ, եթե Հայաստանը և Չեխիան կարողանային զարգացնել մշակութային կապերը։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Այսօր բացում ենք ազգային գրադարանի չեխական գրականության ցուցադրություն։ Իրենց նվիրված է անկախության տոնին, հունվարի 1-ին է իրենց անկախության տոնը, շատ լավ է։
1993 թվականի հունվարի 1-ին նախկին խորհրդային ճամբարում գտնվող Չեխոսլովակիան բաժանվեց երկու մասին։ Ստեղծվեցին երկու անկախ պետություններ՝ Չեխիան և Սլովակիան։ Եվ ահա այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց չեխական գրքի ցուցահանդես, նվիրված Չեխիայի անկախության օրվան։ Ներկայացված էին ազգային գրադարանում պահվող չեխերեն թե գերհաշտական, թե երաժշտական, թե պատմական ու մանկական, նաև այլ թեմատիկ գրականություն։ Ցուցահանդեսի բացմանը պիտի ներկայացներ նաև Չեխիայի հանրապետության դեսպանը, սակայն ինչ-ինչ պատճառով նա այդպես էլ չկարողացավ գալ, ասաց ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ Նա այս ցուցահանդեսի բացմանը հիշեցրեց, որ Հայաստանի ազգային գրադարանը և Չեխիայի ազգային գրադարանը անցյալ տարվանից լուրջ համագործակցություն են սկսել։
Հույս ունենք, որ այդ համագործակցության շնորհիվ հայ գիրքը շատ ավելի արժանավոր կներկայացվի Եվրոպայում, ինչպես նաև չեխական գիրքը, չեխական գրականությունը, այնտեղ տպագրվող գրքերը, որոնք վերաբերվում են Հայաստանին, շատ արագ կհասնեն ազգային գրադարան և հասանելի կլինեն, մատչելի կլինեն մեր ընթացքում։
2013 թվականի ապրիլին գրադարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ Հայաստանային ժամանել մի խումբ չեխ մշակութային գործիչներ Չեխիայի մշակույթի նախարար Ալենա Հանակովայի գլխավորությամբ։ Նրանց հետ էր նաև Չեխիայի ազգային գրադարանի տնօրենը Թոմաշ Բոմը։ Նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենը հավաստիացնում էին, որ բավական լուրջ և ուշագրավ ծրագրեր են մշակվել ու կիրականացվեն հայ-չեխական մշակութային այս համագործակցության շնորհիվ, որը հնարավորություն կտա երկու երկրների ազգային գրադարանային դառնալ իսկական գործընկերներ։ Այս համագործակցության շնորհիվ օրինակ կարող է պարզանալ, թե ինչ արժեքավոր հայերեն գրականություն է պահպանվում Չեխիայի ազգային գրադարանում, ասում էր Թոմաշ Բոհմը, հիշեցնելով, որ Չեխիայի ազգային գրադարանը Եվրոպայի հնագույն և ամենամեծ գրադարաններից մեկն է։
Շարունակական բնույթ կգրի մեր երկու գրադարանների համագործակցությունը, որից կշահեն բացառապես ընթերցողները։
Մեծ ինչ ժամանակակից չեխ գրականություն ստանում եք վերջին դարնային գրադարանում։
Շատ լավ գրականություն ենք ստանում, այ անցած տարի մենք չեխական գրականության ցուցադրություն կազմակերպեցինք, երբ որ իրենց մշակույթի նախարարներ ստեղ ազգային գրադարան, այսինքն ողջ բազմով եկել են, շատ լավ տպագրություններ ունենք։ Մենք տեսանք օրինակ, որ Մոտալովան, որը գիտեք մեր համար շատ մեծ գործ է արել հայ մշակույթը ներկայացնելու համար, ահագին բաց գրքեր ունենք, հիմա այդ գրականությունը պետք է փորձենք ձեռք բերել այստեղ լրացնել, բայց ստանում ենք։ Հա, իհարկե, դա ունենք, մենք ունենք Գերմանիայի պետական, Բեռլինի պետական գրադարանի հետ ընդդեղել փոխայցեր պետք է լինեն մեր մասնակից գետների Չեխիայի հետ ունենք, այսինքն դա ուժի մեջ է, որովհետև մենք իրենց ծաղակին սովորելու բան ենք, դրանք դասական։ Արդեն սկսված է, արդեն անցյալ հենց որ ստորագրել ենք, սկսվել է, արդեն սկսել
ենք։
Չէ, մասնագետները կգնան ես տարի, բայց սկսված է ծրագիրը, հիմա քննարկում ենք հարցերը, այնպես որ դրանք ուժի մեջ են կլինեն։
Ազգային գրադարանի ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկ երկու առանձնացրիկ տան որ մոդելը։ Դες մենք բացել ենք, չէ՞, Թամանյանը։
Հա, հա, հա։ Նո, հա, ամենամեծ հիմնախնդիրը այ տեսնեք, էս վարչական, տեսեք ինչ վատ վիճակում է։ Վարչական շենքում դինում եք, այ դրա վերանորոգումն է, տեսեք ինչ լավ շենք ունենք, չէ՞, նույնը երևի ընդեղ ենք ուզում անենք, ջերուցում չկա ընդեղ։ Ջերուցում դնենք ընթերցասրահներում։ Երևի ամենամեծ հիմնախնդիրը մեր մոտ հիմա դա է։
Բայց
ինչու՞ սկսել էիք վերանորոգումը, չէ՞։ Հա, բայց հիմնարար, այսպես ասած, մեծ վերանորոգումը երևի թե պետական աջակցությունով կլինի այդ շենքի վերանորոգումը, որովհետև այստեղ տեսնում եք ընթերցասրահները, կարող եք տեսնել տարածքները լավ
նորմալիճով։ Համալրվում, արդյոք բավարար է համալրում ազգային գրադարանը։
Լավ է, լավ է, Երևակայք լավ է, այ տեսեք անցած տարի մենք 3 հատ հայ հնատիպ գիրք առանք, որոնք Հայաստանում չկային, ընդհանրապես չկային։ Մասն համալրում նորմալ է։ Բայց բյուջեից այո, բավական մեծ գումար ենք ստանում, թե բաժանորդագրության համար եւ թե համալրման համար։ Այսինքն այդ առումով գոհ ենք։ Ունենք համագործակցության ծրագրեր ազգային գրադարանների հետ, իրենցից էլ ենք ստանում։ Այսօր կա այդ բանը։
Իսկ դուք ուղարկում եք
Հայաստանի մեծ մեծ քանակի գրականություն ենք ուղարկում, թե փոխայցերի ընթացքում, թե գրքափոխանակությունով փոստով, եւ թե արձերին, երբ որ գնում ենք հետերները ստանում ենք, կամ իրենք որ գալիս են տալիս ենք։
Ցավոք, Հայաստանի ազգային գրադարանում չեխերեն գրականությունը, սակայն մեծ պահանջարկ չունի, ասում էին սպասարկման բաժնի աշխատակիցները։ Չեխական հաստատությունները քիչ են, բուհերում չեխերեն գրեթե չեն դասավանդում, չեխ ժամանակակից գրականությունն էլ հայերեն չի թարգմանվում այսօր, այնինչ դա կարող էր մշակութային առնչությունների վերականգնման լավագույն հիմքը դառնալ։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս թողարկման համար նախատեսված էր այսքանը, լսեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։